Былы прэм'ер-міністр Рэспублікі Казахстан Касым-Жомарт Токаев заклікаў рэлігійных і палітычных лідараў да інтэнсіўнага міжнароднага дыялогу. У чэрвені гэтага года Казахстан мае пераняць кіраўніцтва арганізацыі ісламскай канферэнцыі. Такаев, зараз старшыня Сената Рэспублікі Казахстан, сказаў, што ў часе старшынства ў арганізацыі ісламскай канферэнцыі яго краіна мае намер развіваць у першую чаргу дыялог з памяркоўным ісламам. Да арганізацыі ісламскай канферэнцыі належыць 57 краін. Мусульмане складаюць амаль 70% насельніцтва Рэспублікі Казахстан. Іслам ёсць там памяркоўны, сказаў Такаев і запэўніў, што яго краіна лічыцца мастом паміж Усходам і Захадам.